Ny fanomerabantsika mianakavy amin'izao finoanaina izao a, itoerana amintsika eto amin'ity androany ity a, ny alohahevitra momba ny liturjia. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika momba ny liturjia fa androany dia tonga antsika amin'ny lohahevitra ny hoe fandevenana kristiana. Tsika tokoa moa izany na olombelona antsika rehefa hoe misy havana maty dia tena ory de ory satria hoe mafy izany fisarahana izany. Hoazavaina hoe izahna ho resahana androany izany hoe ahoana ny lanja ny fahafatesana amin'ny kristianina antsika, inona ny hevitry ny hoe fandevenana kristianina sy ny ifandraisan'izay amin'ireo fankalazana misy eo amin'ny fiangonana. Miarabany moperandrina tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabanao madame Fridolina, dia miarabantsika mpiaino rehetrarehetra amin'izao fandarana ny finoana aina amin'ny alalan'ny liturjia izao.
Resaka fandevenana kristiana tsika mopera, maninona moa tsika izany rehefa maty a dia ohatra ny verintsika hoe fahasoavana le fahafatesana maha kristiana?
Eny, amin'ny lafiny anankiray a dia raisintsika amin'izay fa ny sakramenta rehetra izany a voalohany indrindra ny an'ireo firosoana ho kristianina, izany hoe ny batemy, ny komunio, ny fankahirizana, de mikendrya ny paka faran'ny zanak'andriamanitra. Ilay paka izay mampiditra azy a amin'ny alalan'ny fahafatesana, ka eo angamba no ataontsika hoe fahasoavana ozy izy, ianao hoe to fahasoavana izy io antsika kristianina, satria mandalo amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainan'ny fanjakan'andriamanitra zany a ity resaka fahafatesana ity. Amin'izany no totosa izay nambarany tamin'ny mpinoana sy tamin'ny mpanantenana hoe izao miandry ny fitsanganan'ny maty ho velona sy ny fiainako avy. Amin'izao mino misy an'io a rehefa manao ny fihekem-pinoana isika dia tsy maintsy miteny an'io na tia na tsy tiana, ka tsy maintsy mandalo fahafatesana daholo a ny mananaina rehetra.
Tsika mantsy mopera zao miresaka ny hoe sakramenta fiosoana kristianina. Voalohany amin'izany ny batemy, dia ao anatin'le batemy a dia misy an'le hoe fahazahoana ny fiainana mandrakizay. Inona no ifandraisan'izay? Eto mantsika zao dia tsy maintsy matindray zany vao mahazo ny fiainana mandrakizay, nefatsika any amin'ny batemy fahavelomana no resahana.
Ka izay indrindra io le teniny jesosy hoe raha tsy ateraka indray tamin'ny nikodema dia tsy azo ny fiainana mandrakizay mihitsy. Ka ny sakramenta amin'ny batemy zany a dia sakramenta fahaterahana fanirony, fa fahaterahana ara-panahy. Ka raha nandroaka demony a tamin'ny sakramenta amin'ny batemy a ny eglizy, dia hoe afaka ny fotana tamin'ny fototra raha ny tokony ho izy zany, tsy tokony ho faty tsony isika, tsy tokony ho faty satria efa afaka ny fotana tamin'ny fototra. Ny zavatra mahavariana nefa dia izao, afaka ny fotana tamin'ny fototra fa ny fahalementsika tsy afaka, ka mahatonga antsika mbola hanota ihany. Ary zay mahatonga an'i Jesosy Kristy anie nanaiky atao batemy tao amin'ny ranon'ny Jordany. Nanaiky atao batemy izy satria akoatrany hoe mifiomanana amin'ny fanekena ny lalàna, lalàna zany a tsy maintsy ajaina alohan'ny esany ihany koa, alohan'ny anaovan'ny asa mahazanak'andriamanitra azy ny hiraka, dia nanaiky izy ary nitondra ny otantsika olombelona rehetra, ny ota ny fahotantsika, ka natao ho tonga ota mihitsy. Ka raha natao tonga ota i Kristy dia ny sakramenta amin'ny batemy ny raisiny iny a mba ilazana amintsika fa efa voarainy, efa afaka ny raisiny daholo ny fahotantsika rehetra, ary efa natao ota izy a, ary ny fahatongavan'ny fisiny ety ambony tany dia famonjena mivokatra izay zavatra izay. Ka ny mbola fahafatesantsika olombelona zany a de tsy hoe akory hoe rehefa vita batemy de Jesosy Kristy koa namonjy antsika, de tsy maty intsony isika. Raha mbola olombelona ihany koa, Jesosy zanak'Andriamanitra maty nefa izy natao batemy a, zay le izy. Ka maty izy a kanefa tsy navelan'Andriamanitra ho lo tao am-pasana fa nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny soratra masina, dia izy niakatra any an-danitra iny moa. Ka izay zany le izy hoe raha nandalo fahafatesany Kristy mba ho amin'ny fahavelomana ozy masin-dapoly, dia isika taranany ihany koa tsika zandry ny zanany a dia tsy maintsy mandalo fahafatesana mba ho amin'ny fiainany fanjakan'Andriamanitra. Ka amin'izany zany no totosa izay nambarany tamin'ny mpinoana sy tamin'ny mpanantena hoe izaho dia miandry ny fitsanganany maty sy ny fiainako avy.
Fa inona zany ny hevitry ny fahafatesana ho an'ny kristianina?
Ny hevitra kristiana zany mbo amin'ny fahafatesana raha araka ny fampianaran'ny eglizy a dia voambara ao amin'ny fahazavany misteriny paka ny fahafatesan'ny Kristy. Misteriny paka ny fahafatesan'ny Kristy. Io zany a sy ny fitsangana novelona mazava loatra izay iorenany any fanantenantsika. Iorenany any fanantenantsika. Ka le hoe misteriny paka, ny paka tsy hoe Jesosy Kristy tafatsangako velona fotsiny so misy lasa saina amin'izany, fa tsika rehefa hanomboka ny herinandro masina dia mifara amin'ny tridioma paskal, zany hoe ny famoronan'i Kristy ny eukaristy masina aloha ny tamin'ny alakamisy masina izay fiombonany zoma masina sy ny sabotsialin'ny paka fitsanganana velona, dia ireo natao hoe paka izy nanomorona ny eukaristy masina ny alakamisy ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny zoma ary ny fitsanganana novelona, dia ireo no misteriny paka ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganana novelona izay iorenany any fanantenantsika. Hoy izy masin-dapoly izay hoe raha tsy nitsangako velona i Kristy fa maty tanteraka ary lotany am-pasana dia foana ny finoantsika, tsy misy antony tokony hivavahana. Ohatran'izy ireo lahy nandeha tany Emaosy nody tany ambanivohitra fa tsisy atao intsony, iny le Kristy tao ohatrany hoe izy mihitsy ny tenatenaina amonjy, izy nilay mesi antsenefa izy ndrety vononiny lehibe ny mpisorona sy ny sisany araka ny renay de hoe sy ny sisy e, fa ohatrany namakivo nakivo zany le izy tamin'ny voalohany, fa tsy zay moa ny fandaharan'Andriamanitra sy ny programa nasany amin'ny famonjenany olombelona, fa nitsangako velona i Kristy a ary ino ny tena iorena ny fanantenantsika. Ka raha maty ny kristianina anankiray dia mino fa mbola hitsangako velona izy. Ny kristianina izay maty zany eo amin'i Kristy Jesosy dia mandao anty vatana ity, le vatana be io, mba andehonina eo akaiky ny tompo izy, mba andehonina eo akaiky ny tompo. Ka iny zany a lay voalazany masin-dapoly ho an'ny kristianina tany Korinto amin'ny toko fahadimy andininy fahavalo a hoe ny raha mandao ity vatany ity mba azahoana ny fiainana mandrakizay. Zay zany le izy. Ka angamba ataoko hoe tsy de sarotra loatra aloha ny mahatakatra an'izay, afa-tsy ny hoan'izay tsy mino ny fitsanganako velona dia tsy hatakatra an'izany izy.
Raha zay zany no izy a amin'ilay andro hafatesan'ny kristianina, inona ny hevitry ny andro iny?
Ny andro ny fahafatesana no misantatra ho an'ny kristianina amin'ny faran'ny fiainany ara-tsakramenta. Ara-tsakramenta tsahatra dolodolo zany, na sakramentany eukaristy izy tsy mandrakomin'io tsony, tsy hoe akory etinao am-piangona le razana mangatsika de iny efa omena komin'io ndray, non tsy zay. Mitsahatra dolodolo zany ny sakramenta fito rehetra, ny fahataterahan'ny fahaterahambaovaony nanomboka tamin'ny batemy, ny fitovizana tsy miova intsony amin'ny endriky ny zanaka nomena tamin'ny fansorana amin'ny fanahy masina, ary ny fandraisana anjara amin'ny fanasambe any amin'ny fiainana mandrakizay, zany hoe ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany a izay nosantarina miloha tamin'ny eukaristy. Zay zany le hoe ny andro ny fahafatesana no misantatra ho an'ny kristianina amin'ny faran'ny fiainany ara-tsakramenta, fahataterahan'ny fahaterahambaovaony a efa natomboka tamin'ny batemy iny a, fa le fahaterahambaovao dia izy ny miditra any an-danitra, dia ny fitovizany endrika amin'Andriamanitra tsy miovaova intsony, zay lazain'i Jesosy hoe rehefa any an-danitra ne ka tsy misy hoe lahy sy vavy intsony, tsy misy an'izany. Endrika ny zanak'Andriamanitra taolo ny olona rehetra rehetra. Ahoana zany mbola tsy nisy nankany an-danitra ka tsy mahalala hoe ahoana zany hoe endriky ny zanaka zany, ary le mahatonga masin-dapoly teny hoe mbola tsy fantatra zay mety mbola ho toetra atsika. Masin-dapoly efa nitoeteny an'izany izy, ka fa de fantatra fotsa fa de hoe anana ny endriky ny zanak'Andriamanitra isika tamin'ny fanosoana ny fanahy masina tamin'ny fotoanandro tamin'ny mbola fahavelomana, ary ny fandraisana anjara io zany le banke le fandraisana anjara amin'ny fanasambe io. Na ary madame Fridolin ny tena ohatrany mampanantena nagoavana mihitsy le makany an-danitra ty, io tsy vary be menaka na hoe mariazy io, tsy zany mihitsy io, fa tena sakafo miaraka amin'i Jesosy zany tena hafa mihitsy, hafa mihitsy, ary tena farak'izay tsara ary tsy misy fetra. Fa zay tianao hohanina rehetrarehetra dia ngamba mety ho hitany dolidoly, tsy fantatro aloha fa de zay aloha misy fanasambe any, ary ny sakafo dia anisan'ny mariky ny fety. Ka zany miaraka amin'Andriamanitra any amin'ny fanjakany a dia fety mandrakarivo zany, ka efa nisantarina tamin'ny alalan'ny eukaristy tamin'izy mbola velona tetỳ ambony tany a. Raha tsapatsika manko nyo okomin'io raisintsika io isan'andro e, na isaky ny alady farafaratsiny ay hoe raha tsapatsika io tena fety be festin fanasambehany io eukaristy masina io a. Angambotsika tena miomana mafy de mafy de mafy de mafy, satria tsy vitany hoe mihinana fotsiny fa tena hoe miray tanteraka amin'Andriamanitra, tsy miombona, tsy miombona fotsiny fa tena firaisana, aranofo ny vatana mandrahan'i Kristy lasa vatana mandrahako, ny vatana mandrahako ao amin'i Kristy ihany koa. Ka zay le zay lanjan'izay zany a, io zay ny satarina rehefa maty tsy le eukaristy rety ambony tany tsofa tena lay a fio firaisana tanteraka amin'izy Kristy a any amin'ny fanasany, na de mbola ilaina aza ny fanadiovana farany a mba hitafy ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady. Io moa zany le ny hoe le fanadiovana farany io le inona moa le afandiovana
zay mihitsy matsisika antanoiko mampera, satria raha le fanazavana teo aloha teo zany de ohatrany hoe amin'ny fotoana ahafatesanao, amin'ny andro ahafatesanao zany tonga de efa hoe sambatra tanteraka ilay olona amin'iny ora izay ialany eto ambonin'ny tany iny. De nefitsika izany miresaka an'le hoe fanadiovana, azo ampira zavaina kely ve le afandiovana?
Tena azo zavaina tsara mihitsy, satria ny antony a samy hafa ny hoe afandiovana sy ny afobe. Ny afobe tsy misy intsony ny fanantenana fa fahakiviana tanteraka, tsisy fanantenana intsony, ary de tena zay le fahafatesany rehefa tsisy fanantenana intsony de maty ny dikany. Fa ny afandiovana mbola misy ny fanantenana, ka zay le mahafaly fa na mandalo fandiovana atsika ny fanahyntsika mahita an'i Jesosy mihitsy ny hoe io izy anafaka atsika hiara-monina aminy a sy hivelona iaraka aminy a hitafy ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady any an-danitra. Zany akanjo zany tsy fantatra na oby na inona, tsy fantatra fa ny antsika moa zany de oby aloha no hita amin'izao fotoana, ny sazuble ndraindray, ny etôla reny, le afanamina masina isan-karazany reny a ho an'ilay kristiana de ny oby. Fa any an-danitra tsy fantatra hoe inona moa zany zao le fanamina masiny ity fanamina le fitondra fampakarambady, fa misy fanantenana eo. Zay zany le hoe afaliana, satria ny fanantenana de miteraka afaliana foana iny. Misy afina hoe ay za mbola ohatra zao, za mbola ohatra an'izao, ka na mijaly aza misy fetrany, tsy hoe mandrakizay keo anao no amin'ny afandiovana fa misy fetrany iny. De rehefa tonga ny fetra de lasa miakatra ko. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny nandalo kely tao amin'ny centre Sèvre tamin'izay nisy zavatra natao tany a Paris, de nandalo tao amin'ny centre Sèvre tao amin'ny jesuita, de nahita sary anakitsaka izy ary hoaty de ay nisy anina tokotrany tamin'izay madame Fridolin nisy rencontre international an'ny liture za rehetra eran'ny Afrika sy Madagasikara zany a sy ny biblista. de anisan convoqué tamo de nas convocation de nan detane de taluan dina to de na concentrase vrantir nkil ni programme antrompan liturgie san fomba fa ni metodologie antsaro san sis de nahita tom la mesa zany araka tamro jesuita reo nanao la mesa toa sary olona eo amin'ny fandrina matory zany efa foaty de les sary zany tena le artiste tena mahay a miarina kely tsy tena matory le olona efa foaty fa somary miarina kely amin'ny ondana avo be de eo anoloany a eo anoloany tongom-pandrina zany Jesosy Kristy manolotra ny tanany a masin'i Maria manolotra ny tanany a ny anjely mpiambina manolotra ny tanany a de masin-da Josefa ihany koa raha tsy diso a fa iry amin'ny tongom-pandrinany ankavia le demony mitsinjoroka kely efa mioaka zany a ody any misy azy any angamba satria fa tsy ho namana ntsony le olona maty io ka ity olona maty io masin-da Ignasy Saint Ignace de Loyola zay no hitako teo ambany teo hoe masin-da Ignace teo ampialana aina tsenain'i Jesosy masin'i Maria ary masin-da Josefa zay le hafaliana zany ka nandalo ny hafandiona ary tsy mampaninina fa manantena ny fiombonana sy ny firaisana tanteraka amin'izy Andriamanitra any an-danitra.
Novina, nani lasa, nuva famide.
Pelo zany tamin'ny resaka momba ny sakramental dia ny teny foa mopetra hoe ny fiangonana reny. Inona zany ny ataon'ny fiangonana amin'izay mahareny azy izay? Eo amin'ilay ny fotoana elany ny ataontsika hoe ny kristiana ny teatany iny.
Ny fiangonana amin'ny mahareny azy izay nitondra ara-tsakramenta tao am-bokany. Ny kristiana nandritra ny vahininy tetỳ an-tany dia mambomba azy eo am-pamaranana ny diany mba hametraka azy eo am-pelatanany ray. Raha ohatra zany ka avadio kely le fanontaniany madame Fridolina de fa maninona le vatany efa maty iny mbola hitana am-piangonana nga iny mandreninina ntsony? Iny nge tsy mandreninina ntsony, iny nge tsisy dikany, tsisy dikany iny nefa maninona mbola hitana am-piangonana? Efa mitovy amin'ny vata makazo iny, efa ody vovoka iny, maninona mbola hoentana am-piangonana? Satria io vatana io tamin'izy mbola velona dia tempolo ny fanahy masina, tempolo ny fanahy masina io, ka zay no ametrahana azy eo am-pelatanany ray, atolony amin'ny ray ao amin'i Kristy ny zanaky ny fahasoavany, ary apetrany amin'ny tany ho ao amin'ny fanantenana le miteraka hafaliana ny tsiry ny vatana izay hitsangako velona amboninahitra. Io zany masindapoly fantinana io ihany koa amin'ny toko fadia ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny efapolo izay hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo hoe io vatantsika mora simba io dia mbola hosoloa ny vatana be voninahitra. Ka raha iteny indray mipetraka amin'ny fantena dia ahoana zany reny lelanin'ny voahireny sy ny sisa hoe hotrandro masina zaky bertio zao nge tsy hita ny vatany, dia ahoana reny rehefa hitsangako velona zany? Re moa zany fantahina petrapetraky ny olona ny dolodolo fa ka zay le vatana mora simba, ka tsy ho vatana opaka be io nge le izy. Jereo tsara, i Jesosy Kristy madame Fridolina ve zao de mihevitra ny hoe tamin'i Jesosy mbola velona tamin'izy mbola talohan'ny fahafatesany sy fitahorianany fahafatesany de mitovy ny vatany tamin'izy mbola taloha, tamin'ny mbola velona zany, tamin'izy mbola hoe olombelona dia opaka, zany hoe tena vatana feno feno le izy. Fa rehefa matiky Kristy ka mitsangako velona, jereo tsara fa tsy nidy ny varavarana ozy ny teny soatra masina, nefa izy teo ampovoan'ireo apôstôly ireo ombanareo aneny fiadanana. Inona mahatonga an'izay? Zany hoe tsy opaka tsony zany amin'ny teny frantsay hoe tsy le vatana be any teo aloha tsony io, fefa le vatana be voninahitra io, zany le vatany teo aloha zany niova ho vatana be voninahitra. tiano za astiano uatra hafa matam fredina fa so de misy tafitohina ny hoany fa aleo hijanona treo aloha ny amin'iny hoe le vatana maolombelona antsika le fiainana maolona antsika ny fandehanana katakonana jesosy ihany dia efa miteny an'ireny a tsy izay intsony ange rehefa tonga amin'ny vatana be voninahitra io e tsy mila mankany akatakonana ntsony tsy mila maneo fa le vatanao ihany nefa n'io fafa le vatana tena miombona amin'ny kristy tena fa leva tena fa hoe tena le miseho zany le tena maizy atsika io zy masin-dapoly fa amin'izao lo mbola tsy miseho zay tena maizy atsika ka izy zay mahatonga ny hoe entinao am-piangonana atolotra amin'ny ray a ao amin'i kristy ny zanaky ny fahasoavany ary apetrany a amin'ny tany ao anatin'ny fanantenana ny tsiry ny vatana zay tsangako velona amboninahitra ka izany fanolorana izany zany dia ankalazaina manontolo amin'ny alalan'ny sorony eokaristy ny fitsofan-drano izay mialoha sy manaraka dia sakramentaly
ie dia iresaka n'la liturgie mihitsy arytsika zany mopera satria rehefa mitenytsika hoe eokaristy a misy fitsofan-drano a dikan'izany ao misy fomba mpivavahana atao mandritra ny fandevenana ka alohany resantsika andreo le fombafomba reo ary a inona ny tena antony ity fankalazany ity hoe fankalazana fandevenana kristianna atao any am-piangonana
fankalazana iray ara litorgian'ny fiangonana fandevenana kristianna ka amin'ny alalany amin'ny alalan'ny fandevenana kristianna io a ny andraiky mpanompon'ny fiangonana amin'ity toejavatra ity dia sady mba anehona ny fiombonana bebe kokoa amin'ilay nodimandry amin'ny ova nodimandry io no ampandraisana anjara amin'izany a ny mpiara-miangona rehetra tafavory eo a ho amin'ny fandevenana ary anaovana antsoavo amin'izy ireo ny fiainana mandrakizay ka eto zany a ny hoan'ny nodimandry aloha iny efa eo iny fiombonana iny zay ny tia ny eglizy ampitaina aloha hoentina any am-piangonana dia miombona fiombonana fa anisan'ny tena mission ataoko hoe hiraka lehibe ho an'ny mpitondra ho an'ny mpitondra fivavahana ho an'ny mpirehetra indrindraindrindra na ny katesista le mpiara-miangona nyvory eo tsy maintsy ampandinianao a ny lanjany fahafatesana sy ny lanjany fiainana mandrakizay ary ny aty mba ataontsika hoe traikefa kely mbona nanako a rehefa manao fandevenana fankalazana fandevenana kristianna arakaraky ny olona izay tonga eo no anaovana ny toriteny fankahirezana satria amin'ireo olona tonga ireo tsy hoe kristianina anao daholo ireo a tsy hoe le mivavaka am-piangonana isan'andro san'andro na isakalady fa misy vahiny ireo avan'le tompo avan'le tompo manjoa ka raha avana io a tsy voatery olona mivavaka ary tsy voatery koa ray finoana aminao tsy voatery ko hoe kristianina fa mety ho musulman io mety ho bodiste io mety ho indoiste io mety ho animiste io sy ny siarehetra rehetra ka le finoana zany tsy fantatra ao mihitsy ny dikan'izany a le toriteny zany tokony ampitaina sy fampizarana ara-panahy tokony atao a de fampandinina mandrakariva fa isika olombelona ity dia endrik'andriamanitra ary tempolin'ny fanahy masina ny vatantsika ka tsy tokony hosombaina sy viravoraina amin'ny zavatra ratsy isan-karazany a zany n anetanana andry zareo de eo ihany ko ny hoe ny anisan'ny fampandena azy ny hoe nylanjan'ny fahafatesana miampita ho amin'ny fiainana mandrakizay ka nylanjan'ny fanjakan'andriamanitra zany a inona marina ny fizany fiainana mandrakizay zany de fakahirezana ny olona zany ny tena atao fa tsy hoe fampagotsongotsoana azy fampitahorana azy sy ny sia rehetrarehetra anyna fa de hoe tena fampahirezana sy fanazavatsaina fanazava-panahy ho amin'ny zany atao hoe fiainana mandrakizay zany a sy ny lanja ny fahafatesana
Oh, 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 oh fanasilaza Kristi no tumpu na grasi Sao panti ki zao sin saba tumza malaba kasi Sao panti ki zao sin saba maru mena zikya Desa mia satana le maie fanamunda zikya Nyan 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 Desi kia yubi tumpu
Sika bebe kuku momba nsewe nifutu nifandi vina na zemo pera lutu nga depeta kufa manitikitikia sana yani siti wiri fatunga mlei futona novana nifumba piwa vana nifuto piwa vana wa mnulewe fana kina na nimate ya mnandri mantra yu wa na misuru na masana na tsimisuru na masana ina aviru fana ka masana tukunu wita zani mandrita nyo wa fankala zanyo
matetika zavatra efa hitantsika rehefa misy fandevenana otrena dia voninkazo aloha be dia be ina aloha izany zao dia nilovaina tamin'ny tanitandrefana izany hoe ireo eropeanina ireo izany ireo vasary io tsy maninina iny tsy hita zay maharatsy azy ihany koa eo ihany koa ny sary amin'izao fotoana lasa siana sary ndraiky io izany ndraindray rehefa manao abisotsika aza atao eo ny loka ao io sary io ohatra mijery ah foana rehefa manao lamesa fa atodioany amin'izay anatodianareo azy nandreo izy le sary eo fa manahirany tsy mampitompontsaina de ireny zany mipetraka ihany keo de eo ihany keo ny lacroix apetraka eo anylohan'ny
eo akaiky ny trano vorona
trano vorona de eo ihany keo ny jiro mipaka apetraka eo ihany keo izy de akoatran'izay moa ny rano voasina sy ny ansansy ny asansoira izay ampiasaina akoatra raha ohatra ka misy ny fisorona fankalazana eokaristi o zay ianao teo fa ny adinony olona ny tena adino fa inona moa nahatonga ny olona io a ho tonga ho am-piangonana akoatra n'ireo rehetrarehetrareo fa i olona io tsy ho tonga ho anaraka an'i jesosy kristy eo ambony azo fijaliana raha tsy nahalala ny teniny nahafantatra azy tsara ary nanaraka azy a ny aino azy a tahaky ny nataon'ireo apôstôly sy ny mpiandra rehetrarehetra ary ireo vehivavy masina sy ny vahoaka jody izay ny aino an'i kristy atraizatraiza anisan'ny tena adino ary zany tokony mba tokony jerevana any am-piangonana mba hapetrao eo koa le baiboly ny baiboly a satria io aloha no voalohany nahatonga ny olona io a ho zanak'andriamanitra marina fa hoe legla ray aman-dreny nahatonga zanak'andriamanitra nylany sakramenta amin'ny batemy fa raha tsy misy ny tenin'andriamanitra ny olona tsisy ilanandreny batemy sy ny sakramenta fito hafa rehetra zay ngamba ny toko hoe mba hapetraka eo satria olona ny aina ny tenin'andriamanitra io baiboly io no famakina fony izy fahavelony, namaky baiboly izy, namaky ny tenin'Andriamanitra izy, na tsy navaky ny baiboly manontolo azy izy a, mba namaky ay ary ny aina ny ampahany na tsy izy rehetra aza ny tenin'Andriamanitra ka nahatonga azy ho tonga ompiangonana. Ary raha tena mandinika ny antsika ny eglizy katolika taloha tena tsy namela mihitsy ny olona nanalazaza ka maty a, tsy mahazo miditra ampiangonana. Ny olona namony tena tsy mahazo miditra ampiangonana. Ny olona fantatra ofisielma hoe mpamosavy tsy mahazo miditra ampiangonana, satria ny antony a tsy ny aina zany an'le tenin'Andriamanitra izy ireny a ka mahatonga azy tena nanao fahotana mahafaty. Fa ny olona miaina ny tenin'Andriamanitra tsy mahavita fahotana mahafaty, na oviana na oviana, fa ampiasain'ny feo amin'ny fieritreretany foana izy amin'ny alalana ny tenin'Andriamanitra zay ny ainany. De io baiboly io zany raha ny tena marina, tokony io ny voalohany mipetraka ry akaiky ny trano vorona, manaraka azy ny lacroix ary ny jirompaka iry ambony indrindra ry akaiky ny hôtely. Ny akaiky ny trano vorona zany tokony baiboly, de somary malavitra manalavitra kely eo alohany a ny lacroix ary iry amin'ny hôtely ny jirompaka, mba ilazana ny itinéraire spirituel ny olona io hoe ny tamin'izy hono tetỳ ambonin'ny tany ny aina ny tenin'Andriamanitra izy ary nanaraka an'i Kristy hatreny ambony hazo fijaliana izy. Maty miaraka amin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana izy ary hiaraka hitsangako velona amin'i Kristy amin'ny andro farany. Zay ngamba ataoko hoe zava-dehibe tsy tokony ho adinoina amin'ity resaka fandevenana kristianina ity, fa matetika adino ny baiboly na tsy asiana mihitsy.
Iverina kely raha mampiara amin'ilay hevitry ilay fombam-pivavahany, maneho inona moa zany hoe fombam-pivavahana ny fandevenana io?
Ny fombam-pivavahana fandevenana samihafa dia maneho ny toetra manokana momba ny paka ny fahafatesana kristianina. Toetra manokana le très caractéristique zany a ny paka fahafatesan'ny kristianina sy mamaly ny toe-piainana sy ny lovatsofiny ny faritra tsirairay, na de izay mahakasika ny loko liturgika azy ohatra hoe volomparasy sy ny sisa rehetrarehetra.
Manahoana no endrik'ilay fombam-pivavahana? Satria araky ny nambarantsika zany ny toejavatra rehetra de misy fomba entina maneho an'ilay fombam-pivavahana. Raha miresaka tsika hoe fahafatesana kristianina, fandevenana kristianina, aiza avy ny mety hafahana manao an'ilay fombam-pivavahana? Efa misy ataontsika hoe lahatsoratra natokan'ny fiangonana ve hanaovana andray fombam-pivavahana ireny araka ny toerana misy azy?
Efa misy texte officiel mihitsy ireny le lazaina hoe lahatsoratra teo any anatin'ny boky a momba ny fandevenana kristianina. Io zany le hoe Ordo Exequiarum, izay zany ny boky officiel natokana amin'izany ao amin'ny liturgie romana, de manolotra karazana fankalazana telo amin'ny fandevenana mifanaraka amin'ny toerana telo ny fizotrany: ao an-trano misy ny razana, ny anam-piangonana ary ny eny amin'ny fasana. Zay zany le toena araka ny fanontanianao teo a, sy arakaraka ny lanja anompanan'ny fianakaviana ny fomba amam-panao a eo an-toerana io a. Le fomba amam-panao io a tsy le fandevena kristianana akory ny tena olazaina eto, fa zao zao fotoanany anina madame Fridolina, fotoanany famadiana. De ny antsika zany a mba tokony ho famadiana kristianina, fa tsy mijanona fotsiny le fomba nentin-drazana. Marina fa tsy hita zay maharatsy ny fomba nentin-drazana, matsia ndreo razana de tena tsara mihitsiny, fa sy mifanajanana izy ireny. Fa ny antsika mbola miampy hoe kristianina, ka eo zany ny tsara ihany hoe mba jerevana akaiky ihany hoe ahoana ny fomba famadiana kristianina. Raha ohatra ka hoe any am-piangonana, ny anam-piangonana sy ny eny amin'ny fasana, jerena ihany koa ilay fahasalamana na ny hoe hygiène, satria zany fasana tsy nisokatra firy tao maty zany tsy hoe kory zavatra mahafinaritra zany na hoe zavatra hoe mahasalama zany, fa mba jerevana daholo reny rehetra ireny. Ka anjarantsika zany manao ny fandanjalanjana araka fampianaran'ny eglizy andreny zavatra ireny fa tsy any anaty fasana no atao ny lamesa fa mba jerevana ihany hoe ahoana fomba atao raha mba akaiky ny fiangonana ny fasana dia any am-piangonana no ataony lamesa raha lavitra fiangonana dia eny antokotanin'ny fasana fa mba toerana miaja azonaona lamesa tsara ny latabatra ampiasaina amin'ireny fa tsy hoe latabatra avy ny varotan-kena sy avy ny petrapetrandra la ny andro faty no anaovana ny lamesa ny ampitsoniny eny amin'ny fasana fa mba latabatra mba miaja zany no anaovana ny lamesa tokony hojerevana akaiky dao zany rendrireny moa iny moa karazanatsika hoe ao anaty fonteny ireny a fa zay le hoe mamaly ny toe-piainana sy ny lovatsofo ny faritra tsirairay na dia izay mahakasika ny loko liturjika azy dia eo ihany koa ny hoe ny fomba mampanao eo amin'ilay toerana ny kolotsaina sy ny fanehompitiavam-bavaky ny olona ny vahoaka amin'ireo amin'ireo toerana ireo
Piovana rehetra mampiera Otika zany ao amin'ny liturgy dia misy rafitra le izy. Raha anao ny voady a dia ohatran'izao ny fisotran'izany, misy ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, misy ny fikepinoana, dia misy ny fanfirosoan'le olona anao zavatra nonona n'le voady. Raha misy fikambanana masina dia misy rafitra ihany koa hoe misy fanokana tena eto ny apetraka ny fanokana tena sinsisa. Ho an'ny fandevenana kristianina manahoana izay rafitry ny fotoam-pivavahana izay?
Raha amin'ny fandevena kristiana dia mizara efatra izy. Voalohany a, ny fandraisana ny mpiara-miangona aloha. Ny faharoa, ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo a, ny fankalazana ny eukaristia masina, izany hoe sorona eukaristika. Ary ny fahaefatra dia ny veloma farany izay atao, na ny fa fanakinana amin'Andriamanitra an'ilay notomandry.
Dia aleo hazavaina tsirairay ireo dingana efatra ireo a, satria indraindray rehefa tonga ny fandevenana dia manatrika fotsiny ny olona hoe izay andehandevina, dia manatrika ilay fomba-pivavahana. Fa tsara hazavaina izany ny hevitra ilay a fihetsika atao mandritra ilay fotoam-pivavahana. Ny tema mpirato hoe fandraisan'ny mpiara-miangona. Inona ny hevitra izay fandraisan'ny mpiara-miangona izay?
Ny fandraisana ny mpiara-miangona, voalohany aloha ny attitude n'le pretra mandray mihitsy na le katezista mandray, tsy olona miramirana be aloha, mitovy amin'ilay fandraisana mariazy, fa mifanatahaka amin'ilay fahorian'ny olona zany ny toe-po sy ny toe-panahan'ilay fihetsika ataon'ilay pretra zay aloha anankiray. Zay le fandraisana ny mpiara-miangona. Olona tonga dia hita avy hatrany zany le pretra hoe miombona alahelo, na dia atao izay pakan'i Kristy io, miombona alahelo a satria ny aina misaraka dia mampalahelo mandrakariva. Ninoninoninona zavatra resahana, ny aina misaraka dia mampalahelo. Ka zay zany aloha le fihetsika. Dia ny faharoa, ny fiarabana mpinoana no manokatra ny fankalazana. Ny avan'ny maty no raisina amin'ny alalan'ny teny fampiononana amin'ny hevitry ny testamenta vaovao, ny herin'ny fanahy masina ao amin'ny fanantenana. Dia ny mpivavaka izay mivory a dia miandry koa ny teny ny fiainana mandrakizay. Io lay lazaiko tery aloha hoe oka le toriteny a, mba ho toriteny tena mahay mifampizara sy manazava ny mistery ny votoatim-piainana mandrakizay. Inona marina izy io? Ary mampiteraka fanantenana fa tsy tanondrika mandrakariva ao anatin'ny aina misaraka na hoe fahafatesana. Ka zay zany a dia tsy maintsy a jerevana akaiky. Ny fahafatesan'ny ratsambatana iray amin'ny mpiray fiangonana, na ny andro itsingerena taona, na ny andro fahafito, na ny andro fahatelopolo, dia fisehoan-javatra izay manery a ampihoatra zany a ny fomba fijery ny any akoatra amin'ity fiainana itya tany ity. Ka itsika antsy zay aloha ny zavatra tokony ho marina zany, itsika ke tsisy mbola malala an'izay any akoatra any, fa miainga amin'ity fiainana andavanandrom-piainantsika no ifampizarantsika ny fanantenana lehibe amin'ny misteri ny fiainana mandrakizay. Ka mitarika ny mpino a ho amin'ny tena fomba fijery marina ny finoana an'i Kristy ny tsangako velona io.
Raha mitentsika fankalazana ny tenin'Andriamanitra, inona no fomba entina maneo an'izay fankalazana ny tenin'Andriamanitra izay? Satria marina fa hoe efa fanaontsika amin'ny sorona masina ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, fa hoe inona ny mampiavaka zany andre fankalazana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandevenina kristianina ity?
Ny mampiavaka azy a dia amin'ny fotoam-pandevenana zany dia mitaky fanomanana voatandrina tsara tokoa, satria ny mpiangona tongeo a dia tena mety hisy mpino tsy dia mazoto loatra amin'ny liturgia izy. Misy aza moa sasany voanomboka nytoriteny, lasa izy aloha mivoaka, lasa izy mandeha mivoaka. Ka mila mitandrina tsara zany aloha amin'io liturgia io. Mety izy koa tsy kristianina araka ny avolazantsika tery aloha, tsy kristiana namana amatsakaizan'le maty ao an'le nodimandry. Noho izany mila amin'ny teny vahiny izy hoe bien pesé daholo ny teny avoaka ny vava rehetrarehetra, zany hoe voatandrina voalanjalanja tsara dolodolo zany a ny teny avoaka ny vavatsika. Ny toriteny indrindra moa dia tokony analavitra ny karazana kabary ampandevenana fandokafana ny maty fotsiny. De izay aloha de tokony tsy de atao be loatra zay, mbola isy fotoana ihany nge rehefa amin'ny fandevenana sasasany misy nge le fitantarana ombanle tantaram-piainan'le nodimandry, tantaram-piainan'izy io. De amin'ireny ianao ny tokony manao azy tsara, na fianakaviana na tsy fantatro de manao an'izay, fa tsy amin'nytoriteny aloha hoe fandokadokafana an'le nodimandry fotsiny izy de olona tena mazoto mivavaka, olona tena ohatra zao sy ny siaretrehetra, fa tsy de mety loatra zay. Fa anazava ny mistery ny fahafatisana kristianina amin'ny fahazavan'ny kristy nitsangakovelona, zay no fototra ijoroan'ny toriteny rehetra.
Misy moa zany hoe rehefa tonga fandevenana kristianina, rehefa tsisy mipiretra de araky ny nambara mopera hoe katesista de mavita manao ny fanakenana ny fanahin'ny maty amin'andriamanitra. Fa araky ny nambara mopera teo hoe raha tena fotoam-pivahana feno zany le izy a, de misy ny fankalazana ny eokaristy masina. Inona no lanjany n'le fankalazan'ny eokaristy masina iny zany a amin'le hoe fandevenana kristianina?
Ny solona eokaristy iny a, raha ompiangonana no atao ny fankalazana, dia ny eokaristy no votoatin'ny fisin'ny pakan'ny fahafatesana kristianina. Amin'izany a no anambaran'ny fiangonana ny fiombonana bebe kokoa amin'ilay nodimandry eo ampanolorana amin'ny ray ao amin'ny fanahy masina ny soro ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i kristy ho velona. Zay zany aloha nankiray zay. De ao no angatahan'ny fiangonana aminy a mba ho voadio amin'ny fahotana sy ny vokatra zany ity zanany a nodimandry ao amin'ny kristy ity, ary mba ho voaray ao amin'ny hafenoany mpaka any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fiainan'ny fanjakan'andriamanitra izy. Amin'ny alalan'ny eokaristy ihany koa ankazay ankalazaina, amin'izany no ianaran'ireo akohonany mpino singanina manokana ny fianakavian'le nodimandry miaina amin'ny fiombonana amin'ilay izay nodimandry ao amin'ny tompo, ao amin'ny firaisana amin'ny vatan'i kristy izay izy io nodimandry io sy ny retrarehetra itsika menakavy no ratsambatana velona, ary av eo a amin'ny fivavahana ho azy a sy miaraka aminy. Ny dikan'izany de izao, ity sorona masiny ity zany a tsy vitany hoe fankalazana sy vavaka fotsiny, fa tena manambara fa io maty io a ratsambatan'i kristy io fa velony. Isika velona mbola ratsambatan'i kristy miaina sy miady ety ambonin'ny tany, ary ho fampandrosoana ny fiangona sy ho fanamasina fiainantsika ary ho fiderahan'andriamanitra. Ka rehefa maty olona io a dia ataony sorona masina mba isongadinan' izay a fiombonana ao amin'ny kristy izay a naiza naiza toerana misy atsika, na inona na inona anjara toerana misy atsika.
Fizarana farany araky ny tany samopera azy teo a de ny hoe ny veloma farany. Inona zany ny tena hevitra izy ity?
Ny veloma farany a zany hoe any amin'andriamanitra, de atao amin'ny maty no fanakinana azy amin'andriamanitra. Zay le veloma farany, fanakinana azy amin'andriamanitra zay ataony fiangonana. Izany ny faraveloma izay anaovan'ny ankohona kristianina veloma an'ilay anisan'ny ratsambatany teo aloha, alohany itondrana ny vatan'ilay maty any amin'ny fasany. De ny lovam-panahy bizantina moa dia maneho izany a amin'ny alalan'ny orka fanaovam-beloma farany.
Azo mopera omena ve le ohatra amin'le hoe fanaovam-beloma io?
amin'ny lalana izao fanovambeloma faran'ny zao zany no irana amin'ny fialany amin'ny fiaina ity sy amin'ny fisarahana aminy. Dia io le fialany io io le ankahirizana ny olona amin'ny munition ataon'ny pretra vao manomboka amin'ny fanakinana. Dia akoatra ny munition iny dia ataony hira zany na hoe fametrahana an'le razana le maty le nodimandry eo ampelatanan'Andriamanitra mihitsy. Ny hira malaza moa amin'izany zao dia le hoe raha eo ampelatanana ny fanahiny. Fa betsaka ny hira azo atao fa tsy voatery hoe iny ihany akory. Eo ihany koa zany ny fanaovana ny fangatahana fifonana ho any nodimandry io. Dia ny fanaovana ny hira ny any an-danitra izay tena sakafo ny ainany ilay nodimandry mihitsy fa velony natao amin'ny eukaristia izany na tamin'ny vavaka izay nataony isan'andro maraina sy hariva ary ny alina andrindra rehefa mandeha iny izy dia ny antso an'Andriamanitra foana ny lalandrainy any an-danitra dia atao iny. Dia eo ampanaovana izay no anaovana ny ansens ny hanemboana zany an'ilay nodimandry indrindraindrindra. Raha ohatra ka hoe irena ilay any an-danitra dia atao ny reny any an-danitra. Ka reny zany dia mariky ny na dia misaraka manaina azy fa mbola ao le fiombonana ary mbola manatena ny fionana mandrakariva.
Arak'izay fanazavana netina teto izay zany dia hoe manan-danja lehibe ho an'ny fiainan'ny kristiana ny fahafatesana ary izay no mahatonga ny fiangonana hanao ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana fandevenana mba hanamariana an'izay hoe tontolo vaovao idiran'ny kristiana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay. Mankasitraka ny moperandrina nitondra ny fanazavana momba ny fandevenana kristiana iny mankasitraka anao mpiaino niaraka taminay teto hatramin'ny farany etoa mpamaranana ny fandaharana mampiarasa raha misy famitinana an'izay rehetra voalaza teto entinao alohan'ny anomezanao ny tsodranon'Andriamanitra.
Angamba ny famitinana tsy dia hoe misy betsaka lava toyina intsony fa ny fandevehana kristiana zany dia tena fanajana an'la razana io zanak'Andriamanitra io dia atao izay zavatra izay mba ho fampinolana ny fianakaviana ihany koa ary anantenany ny fianakaviana sy ny velona izay nanatrika teo fa misy ny fiainana izay tsy hita maso akory ty fiainany ity fanantenana lehibe zany raha mifikitra amin'ny kristy sika ary miaina tanteraka izany fiainana ao amin'ny kristy izany.
Mankasitraka mopera mangataka antotran'Andriamanitra avy aminao ary
omba antsika mianakavy ane ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
dia tsodrasotsy mantsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia izy ray zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia hitatanandia antsika sy ny tokantranontsika tsirairay avy anie i kristy
isaorana ny Andriamanitra.